Hartelike goeienaand, broeders en susters. Dit is vir my andermaal 'n voorreg dat ek in die woordbediening mag voorgaan vanaand op uitnodiging. Mag die Here ons ook ryklik seën in hierdie erediens. Ek weet nie of dit dalk vanoggend afgekondig is nie, maar verlede maandag, die afgelope week maandag, is professor Cassie Venter, emeritus professor van die teologiese skool Potchefstroom, se vrou, Mariana, oorlede en sy is vrydag begrawe. En as ek iets mag sê ook net, weet dit is bekend alreeds, in verband met die oorlede van Dr. Jan Venter van Anlin gemeente, daar is nogal 'n verbintenis tussen ons gewees oor baie jare. Die eerste gemeente waarin ek was in Steinsburg en Dr. Jan was in Burgersdorp gemeente, ons was buurpredikante. En deur die jare het ons ook nog altyd 'n goeie band gehou met mekaar. As ek iets mag sê net, is my 'n behoefte van die hart. Jan het geleef wat hy is. 1993 by 'n konferensie wat hier in Pretoria plaasgevind het van gereformeerde teoloë. Die onderwerp was die prediking. En hy was een van die referente wat daar opgetree het. En toe het hy gesê in die inleiding, toe hy begin praat, bedienaar van die woord is 'n man wat in vlamme staan, deur roeping aan die brand geslaan. Daardie woorde vergeet ek nooit. Dit het Jan getipeer in sy bediening, sy besondere roepingsbewustheid deur al die jare. Kom ons sing vooraf uit Psalm 118, is die eerste beruiming, verse 7 en 10, en daarna begin ons met die erediens. Ons erediens begin soos gebruiklik deur ons afhanklikheid van die almagtige God te bely. In die woorde van Psalm 124 wat ek 123 wat ek 'n gedeelte voordra. En dan nadat ek hierdie woorde voorgedra het, sing ons ook terwyl u bly sit lied 151 verse 1 en 2. En daarna volg dan die groetseën. U Here, Heerser in die hemel hoog, op u rig ek my oog. Hoor ons dan aan en wees vir ons toeganklik. Ons is van u afhanklik. Psalm 151 vers 1 en 2. Liefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede, word die ryklik geskenk van God ons Vader deur Christus Jesus ons Here in die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing staande ons lofsang. Ek plaas dit net eers ook in konteks, broeders en susters. Ons is hierdie Sondag reeds die 5de by die ingang van die 5de lydensweek van ons Here Jesus Christus. En tog is daar ook lof in sy lyde, soos uitgedruk in lied 387 verse 1, 2 en 3 wat ons lof in die lydenstyd nou is. Staande, lied 387. Heere ons God, as ons in aanskemering by mekaar kom, in afhanklikheid en ons afhanklikheid van U verklaar, is dit ook nou met die gebed dat U U woord vir ons sal oopmaak. Dat ons U sondaars liefde sal sien. En die besef, ons sien dit, maar deurgrond dit nie. U is onbegryplik. U het U mense onbegryplik lief. Oor die hele wêreld. Hulle wat in U glo en in hierdie lydenstyd ook besonderlik nadink oor die prys wat vir ons betaal is. Seën ons Vader by die opening dan van U woord met die werking van U Gees, sodat ons sal luister. Verlig ons verstand en ons hart en ons gemoed, sodat ons ook nuwe krag sal put uit die prediking. Ons vra, Here, kom aan die woord. Amen. Gegreep uit die lydensgeskiedenis, Lukas hoofstuk 22. Dit is toe beskrywing van toe Jesus in Getsemane was. Van vers 39 af tot by vers 46 en dan enkele verse ook uit Hebreërs hoofstuk 4. Jesus het die stad verlaat en volgens gewoonte Olyfberg toe gegaan. En sy disippels het hom gevolg. Toe hy op die plek aankom, sê hy vir hulle: "Bid dat julle nie in versoeking kom nie." Hy het hom toe van hulle afgesonder omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi. Daar het hy gekniel en gebid. "Vader, as U wil, neem tog hierdie lydensbeker van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied." En 'n engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. Hy het in doodsangst geraak en het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. Toe hy van die gebed opstaan en by die disippels kom, kry hulle aan die slaap uitgeput van droefheid. Hy sê toe vir hulle: "Waarom slaap julle? Staan op en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie." En dan aan die einde van hoofstuk 4 van die boek Hebreërs, vers 14. Terwyl ons dan nou 'n groot hoëpriester het wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus, die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp. Maar hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word. Wat verstaan jy onder die woordjie gelei? Een van die vrae wat in die Hybelse katekismus ook gevra word, as die 12 artikels een vir een ontleed word, en gesê word wat ons met ons geloofsbelijdenis bedoel. Wat verstaan jy onder die woordjie gelei? Met ander woorde, Christus se lyde. Die antwoord dat Christus na lichaam en siel tydens sy hele lewe op aarde, maar vooral aan die einde daarvan, die toren van God teen die hele menslike geslag gedra het, so het hy met sy lyding as die enigste versoeningsoffer ons lichaam en siel van die ewige verdoemenis verlos en vir ons die genade van God, die geregtigheid en die ewige lewe verwerf. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, 'n geweldige saak in 'n kort woordjie benoem. Twee geloofsangers in die Duitse stad Heidelberg in die jaar 1563, praat in die verkleiningsvorm van hierdie byna onnoembare saak, hierdie alle woorde oortreffende begrip van die lyde van Christus, die woordjie gelei. Dr. Zacharias Ursinus en professor Casper Olivianus vra, wat verstaan jy onder hierdie woordjie? En dis asof ons wil vra, hooggeleerde mense in julle ou stad van geleerdheid, hoe so, hoe op aarde so? Hoekom so vir klein praat oor hierdie groot saak, hierdie donker diep saak? Is dit 'n klein saakie? 'N onbeduidende begrippie in julle uiteensetting, julle geloofsbetoog van Sondag 1 af, oor die troos, wat julle so stap vir stap uiteensit? Broeder en suster, wie kan die groot en die ver en die diep, en die pyn en die seer en die ontsaglike omvang van die lyde van Christus peil, verstaan, begryp en dit raak sê. Bykans onmoontlik. 'N begrip met 'n helse diepte, want dit verwoord helse smarte en pyn. Maar kom, ons vra eers, wat is lyde, as die vraag aan u gevra sou word? Dan gaan ons rondom ons kyk en ons sê, wel, so baie mense ly in die lewe. Menslike wrakstukke wat oral langs die lewenspad lê. Bondels hopeloosheid in gestigte en inrigting, swaksinniges, kranksinniges, dun lewensdraadjies van beseerde en verminkte liggaamlike halfmense in hospitale en verpleeginrigtinge. Denk ook maar aan die verminking in Syrië, om een voorbeeld te noem wat op die oomblik plaasvind. Denk aan die oorloë deur die eeue, die gevolge van beserings, oorlogsbeserings, wat vir mense, sommige mense, lewenslank duur. Dink aan die Life Isidimeni arbitrasie verhoor, wat skryende ontwrigting en eensame sterftes in verwaarlosing bloot lê. Dink u vir 'n oomblik in daardie hulpelose mense. Ontwrig, verwaarloos, kan hulle self nie help nie. Dit is sekerlik lyding, en dan verminking op die paaie, vroeger op die grens toe landmyne, rie, hulle stik en skiet, geplof skiet het. Ek dink in my bediening in Bloemfontein destyds, 1982, iemand wat gesterf het in 'n skermutseling uit die gemeente. Uit die gemeente ook identiese tweeling wat saam in 'n landmyn ontploffing oorlede is. Geboortedag het saamgeval, hulle sterfdag het saamgeval. Dit is lyding. Lyding vir daardie families. En so kan ons voortgaan. Lyding in ons persoonlike lewe. Maar broeder en suster, vir al daardie bittere lyding sonder 'n liggaamsgebrek, naamlik gewetenswroeging, smart, eensaamheid, troosteloosheid, droefheid, neerslagtigheid. Die tergende vraag vir baie na die sin van die lewe. Die sugtende wat ervaar dat hy of sy smart onvergelykbaar vel is. Hy en sy wat sug, swaar sug en vra in die woorde van die volksdigter Tootjes, waar is 'n lot wat soos my lot so hard is? Waar is 'n mens met smart wat soos my smart is? Waar is 'n nag wat soos my nag so swart is? Lyde beslis nie 'n geringe begrippie nie. Nie 'n verklein klein saakie nie. Maar in hierdie kader dan nou, die lyde van ons Here Jesus Christus, kan ons dit enigszins in woorde uitdruk. Die lydensweg en die lyde aan die kruis. Ja, ek weet, jarenlang wandel u onder die prediking en die eie Bybel lees, wandel u ook op die lydensweg van u Here. U is bekend met die gebeure van die Kersnag in Bethlehem, vir die magtige verlosser van die wêreld, self God, vernederend 'n menslike natuur moes aanneem. Kersfees word dikwels so idillies mooi opgetower. Maar dink jy daaraan hoe vernederend dit moes wees vir Christus wat uit die heiligheid van God gekom het om die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Toch wou hy en het hy. Dit is lyde. Hy het na sy eiendom gekom, maar sy eie mense het hom nie aangeneem nie. In plaas van aangeneem het hulle hom totaal verwerp. So verwerp dat hulle met duiwels haat en woede hom uitgewerp het. En al duideliker het dit geword met elke nuwe konfrontasie met die skrifgeleerdes en die fariseers. En dan na die bloedsweet van Getsemane, wie kan hierdie bittere lyding voorstel? Seun van God se liefde, wat worstel met sy vader, en dat hy doodsbenoud en beangs word, na die bloedsweet van Getsemane, 6 onregsverhore wat oor hom heen gespoel het, toe mag regloos toegepas is in die reg, so magteloos gestaan het. En toe, 'n doringkroon, streemende geeselhoue, spoeg in die gesig, 'n swaar neerdrukkende kruisbalk op die Via Dolorosa, wat lei na die hoofskedelplek, nadat hy vir 24 uur geen slaap gehad het nie. Bittere lyding. En dan, as die mense hom totaal verlaat het, tog nog 'n gebed. Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. As hy so sy bede bid, dan weer klink daar slag na slag, hamerhoue van die wag, en spykers skeer pynlike pad oop deur sy hande en sy voete. Dan hang die man van smarte aan sy spykerwonde tussen hemel en aarde, en nie een van die twee wil hom hê nie. Die aarde het hom uitgeskreeu aan die kruis vas, sy eie volk het dit gedoen. En die Vader draai sy aangesig weg van hom. Bloed, worstelende angstsweet vloei vrylik uit sy uitgeputte liggaam. Die wonde swel en knel, pyn word menslik ondraaglik, die dorsbrand is kroeibrand met elke asemteug. Hy huig, hy roep, waarom? Waarom? Bittere lyding. En dan breek sy oë in die dood. Die man van smarte sterf. In 'n wêreld van nood en dood, van smart en verminking, van bloed en trane, is dit 'n unieke lydingsverhaal wat die Bybel teken van hierdie Jesus van Nasaret. Dit is aangrypend, dit is diepgrypend. Dit spreek elke sensitiewe gemoed aan. Vul ons met deernis, jammerlike simpatie en somberheid. Waarlik, hier is ook 'n man wat lyding in intense mate ondervind het. Het ons hiermee sy lyde na waarde geskat? Kan ons hiermee volstaan, broeders en susters? Is dit waarvoor die prediking van die lyde van Christus ons aandag vra? Net maar 'n inleef in die pyn en die smart van die Seun van God of te probeer voorstel wat dit is? Die antwoord is, hoegenaamd nie. Dit is om die evangelie nog net op sy buiteblad te lees. Dit is selfs nie in die eerste plek wat God se woord aan ons openbaar in verband met Christus se lyde nie. Die evangelie verhaal gee nie net vir ons 'n bloedsweet biografie, lewensverhaal van Jesus se smartvolle lewe hier in die wêreld van nood en dood nie. Teken ook nie 'n presiese kronologiese tydvolgorde sy pad deur die lewe nie. Dis nie God se doel met die optekening van die gebeure deur die Bybelskrywers nie, om daarmee 'n blote historiese berig aan sy kerk na te laat nie. As ons die Bybel so sou lees, dan is Jesus van Nasaret vir ons maar net een lydende in 'n onafsienbare ry van lyders en lyderesse in hierdie wêreld. Dan is hy een van baie, vir ons begrip miskien een van die grootste, die grootste lyder. Maar lees ons die lydingsverhaal so, is dit om van die ontsettende lyding van Christus kennis te neem. ek kom nog nie in daardie lyde in nie. Jy onthou seker, so ongeveer 2 dekades gelede, opspraakwekkende film, Passion of the Christ, waar die lydensverhaal uitgebeeld is in 'n film. Goeie werk is gedoen om die navorsing te doen oor al die martelmethodes van daardie tyd, waardeur kruiselinge moes gaan voordat hulle uiteindelik dan gekruisig word. Maar ons kan het nog nie in diepte vertolk, ook met daardie beeld wat vertoon is nie. Daarvoor het ons die oorspronkelike boek agter die draaiboek van die filmverhaal nodig. En dit is die lewende woord van die Godsopenbaring, geïnspireerd deur die Heilige Gees. Soos dikwels gesê word, is daaroor 'n boek, naderhand 'n film gemaak word. Dan kyk mense en dan is hulle dalk partykeer teleurgesteld. En dan sê hulle, die film was goed, maar die boek is beter. 10-maal meer geld dit in hierdie geval. Maar daar is soveel meer in sy lyde. Daar is 'n ander dimensie in sy lyde. En het is hierdie perspektief op sy lyde wat die Christelike kerk wêreldwyd herdenk in hierdie lydenstyd. Jesus staan in hierdie wêreld nie maar as een lydende tussen baie lydendes nie. Ook nie as die grootste lydende nie. Ook nie as die een wat die skandelikste en die ergste gelei het nie. Want Jesus se lyde is geheel uniek. Hy is die unieke leider. Wie se lyde glad nie vergelykbaar is met die van sondaar mense nie. Kan nie in een asem genoem word nie. Want hy ly as hoëpriester, ons enigste hoëpriester, sonder dat dit hom toegekom het. Ons noem dit borgtogtelike lyde. Lyde is nie in die eerste plek ondraaglik, vreeslik, omdat hy al die pyn en smart ly, al is dit haas onvoorstelbaar. Maar sy lyde is onvergelykbaar, omdat dit lyde ter wille van en in die plek van is. As ek lees van die lydende knig van die Here in die Ou Testament, en as ek die evangeliese lydensgeskiedenis lees, moet ek my nie probeer indink hoe dit vir hom gevoel het nie, ek kan nie. Want dan is ek nog nie besig om in te kom in die atmosfeer van sy lyde nie, en dit te verstaan, of iets daarvan te verstaan nie. Dan is ek nog op die buiteblad van die evangelie. Ek is nog nie by die lydens binnekant van sy smarte weg nie. Het gaan nie daaroor dat ek sy pyn sal voel en kan peil nie. Het gaan daarom dat hy my pyn ontreddering syne gemaak het. Dit is die ander perspektief op lyde. Toon dit vir die aan. Hy is die sondelose, die reine. Hy moes ter wille van my, die sondaar, die onregverdige, die onreine, kom asemhaal in die verstikkende atmosfeer van die sondig menslike dampkring. Liewe leider in die wêreld van nood en dood, sien hier ook nou die terwille van, die in die plek van, die Kersnag, ons enigste hoëpriester, wat kind word, God wat klein word, om in te pas in hierdie klein wêreld. Gaan verder, hy die ewige Seun van God, het die boesem van die Vader en die hemel van sy heiligheid verlaat, na sy eiendom gekom, maar verwerp deur sy mense, en ook terwille van my deur die Vader verlaat, ek ellendige verloorne, sodat ek tot hom geneem, en nooit meer deur hom verlaat sal word nie, ek haal aan uit die nagmaalsformulier, liewe leider, in die wêreld van nood en dood, sien hy ook nou die terwille van en die in die plek van sy optrede in hierdie wêreld, sien hy nou die lydens binnenkant van die evangelie? Die priester, ons enigste hoëpriester, neergewerp, gespalk, as 'n offer op die altaar van Golgotha. Verder, hy die volkome regverdige, het onregverdig tereggestaan, op my sonde aanklagte, voor 'n aardse wereldlike rechter, maar die hemelse rechter het dit toegelaat. Liewe leider in doodskade wee, sterflike mens, sien jy nou die terwille van en die in die plek van sy beskuldigingsposisie voor Jood Caiaphas en Romein Pilatus? Verder, hy die volmaakte goddelike koning het 'n doringkroon gedra, is in die gesig gespoeg en het soos 'n misdadige slaaf weggebuk onder 'n vloekhout, om so die vloek wat op my en die ganse menslike geslag rus, te dra. Liewe leider, onder jou skavende kruis, sien jy nou die terwille van en die in die plek van die Via Dolorosa. Hy die lewende, word die stervende Seun van die lewende God, toe hy in die 3 uur duisternis die ewige dood sterf, en daarna dan uitroep, dit is volbring, op sterwe na dood, verdoemenis op hom geneem, in daardie onbegryplike ure, verdoemenis is om altyd op sterwe te wees en nooit dood te gaan nie. Dit is geconcentreer in 3 ure aan die kruis. Liewe leider in die nood en dood van die lewe, sien hy ook nou die lydens binnenkant van Goeie Vrydag, die terwille van en die in die plek van sondaar mense. Hy die ewige se oë breek in die dood, angsweet en bloed verseël sy lewenseindpunt as lydende knegt van die Here, sodat my lewenseindpunt uit die onmeetlike ruimtes van die ewigheid bestaan. Met ander woorde, nimmer ooit 'n eindpunt het nie. Liewe leider, sugtend in die ligleegte van die niks, in die doodskade wee, sien u nou die terwille van en die in plek van die middelman in die stervens drieuw op Golgotha. Sê vir ons nou wat beteken die lyde van Christus. Ons kan maar net verbuister staan en in digtaal verklaar in die woorde van dieselfde digter van nou. Ek was verlate, maar nie soos hy van God verlate. Ek was benoud, ja tot die dood, maar nie soos hy tot in die hel toe. Die hemel bo was altyd open, die hel was onder altyd toe. So was dit vir my, om Jesus wille. Waar is 'n lot, wat soos sy lot, so swaar is, so hard is? Waar is 'n mens, met smart, wat so sy smart is? Waar is 'n nag, wat so sy nag, so swart is? Dis die ander perspektief, die besondere uniekheid op die lyde van Christus. Jy kan nou sien en insien, lydensgeskiedenis is meer as geskiedenis van lyde. Sê dit weer, die lydensgeskiedenis is meer as 'n geskiedenis van lyde. Dit beteken sy lyde was medelye, medelydende lyde. Ons het 'n hoëpriester wat medelye kan hê met ons swakhede. Waar God se liefde en reg mekaar ontmoet, in Christus se lyde het dit geword medelye. Wat nou van my lyding? Omdat lyde en medelye in Christus verenig is, word u lyding tot 'n seën. Bind God ons daardeur juis vaster aan hom. Die man van smarte het gelei, nie soos u nie, nie soos die mensdom nie, maar vir u, vir elkeen wat glo. Toe Jesus Christus gelei het en gesterf het, was hy self nie vir homself in die middelpunt van wat hy gedoen het nie. Toe was, glo dit, toe was, dit is die lydensevangelie. Toe was, dank God daarvoor, toe was u in die middelpunt. Sluit af, geleerdes van Heidelberg, dankie, ek snap nou, julle klein verklein taal is om te sê, woorde verstil en skiet ver te kort, om hierdie onsebare grootsaak te artikuleer, tot taal te bring. Die saak is so groot, alle woorde word woordkies, onmagtige woordkies, wat die onsebare lyding van Christus probeer uitsê. Dit word stamelkodetjies van die onvoorstelbare wat gebeur het. Klein kodetjies wat die onvoorstelbare moet teken en beteken. Dit alles was ter wille van ons. Dit het plaasgevind in die plek van ons, die Messias wat gelei het. Lijdenstijd is daar om diepte tijd. Tijd om diepte dink, broeders en zusters. Diepte buig voor hom wat my lot sy doodslot gemaak het, zodat ek kan juig oor my levenslot sonder einde, want die donker dood is dood. Die Pase bring die goeie tyding, die donker dood is dood. Ons sing nou deur die Gees se leiding, goed is ons God en groot. Amen. Dankie Here vir die verdieping in u woord ook vanaand, dat u dit vir ons gegun het om hier te wees, dat ons ook in hierdie besondere tyd in die kerklike jaar diep kan nadink, dat ons diep sal buig oor ons lot wat verander is. So bid ons vir elkeen in hierdie gemeente wat 'n eie binnekamer het, 'n binnekamer met worstelinge, dat ons nooit sal moedeloos raak nie, maar dat ons hierdie lydensevangelie altyd in hart en gemoed sal bewaar en weet deur elke worsteling en beproeving wat ons gaan, is u by ons. Dis nooit 'n straf nie. Dit is tugtiging, loutering van u kind. Niks wat ons hinder om op u te staar nie. So sê ons die psalmdigter na. Daar is niks wat my hinder om op u te staar nie. O grote levenslig. Amen. Ons sing na die insameling van die liefdegawes, die lied waaruit ek nou aangehaal het, wat ook skrifbruiming word in ons nuwe psalmboek, die donker dood is dood, in verband met die lyding van ons Here Jesus Christus. ontvang die seën van die Here, gaan in vrede, en beantwoord dit en bevestig dit met die sing van die Amen, die heel laaste versreel van die Onse Vader, wat hy vir ons net so kort inleiding dan gee, en dan sing ons vir ewig en ewig. Amen. Sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. En die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee.